We live in the perilous.
Miaina awanat ni adjuma uri arakani famnani ni apostol polisik. Iruzai miezakani anarakani lalana yetster de maita fanasana ifil lalana amni endrenret. Metu varina isik u vombanban u voracha funa fer fanatenan. Aona no afatsika ananan fanaintu mba itarika tsika amin'ny safidintsika sy hiazona antsika amin'ny ilay lalana. Ao amin'ny fanambarana moderna no nanomezan'ny tompony valany tao anatin'ny tititity. Ary mba azonao miaro tanteraka kokoa ny tenanao tsy ho voapetipetin'izao tontolo izao, dia andeha ho any amin'ny trano fivavahana ianao ary anatitra ny fanatim-pisaoranao amin'ny androko masina. Satria marina tokoa fa izany no andro voatendry ho anao hitsaranao amin'ny asanao ary anatanterahanao ny fanompoana ny avo indrindra. Didy mifono fampanantenana izany amin'ny alalan'ny fandraisana ny ordonansy ny fanasan'ny tompo isan-kerinandro no tongavantsika homendrika ny andray ny fampanantenana hoe anana mandrakarivan'ny fanahiny miaraka amintsika. Izany fanahy izany no fototry ny fijoroana ho vavolombelona nanantsika. Mijoro ho vavolombelona ny amin'ny ray sy ny zanaka izany ary mampatsiahy antsika ny zava-drehetra ary mitarika antsika any amin'ny fahamarinana. Kompa mitarika antsika amin'ny lalantsika izany. Nampianatra ny filoha Wilford Woodruff fa io fanomezan'ny fanahy masina io no fanomezana ambony indrindra izay afaka homena ny olona. Ny ordonansin'ny fanasan'ny tompo no mahamasina sy mahazava-dehibe indrindra ny fivoriana fanasan'ny tompo ao am-piangonana. Izany no any fivoriana amin'ny andro sabata izay azon'ny fianakaviana iray manontolo hiarahana manatrika. Tsy ny fanasan'ny tompo ihany fa ny zavatra rehetra tanterahana mandritra izany dia tokony ho voalamina sy voarafitra mba ampifantohana ny saintsika amin'ny sorom-panavotana sy ny fampianaran'ny tompo Jesosy Kristy. Ny fahatsiarovako voalohany mikasika ny fivoriana fanasan'ny tompo dia nitranga tany amin'ny tanàna kely taty Utah izay nanendrenay ho diakona sy nandraisako anjara tamin'ny fizarana amin'ny fanasan'ny tompo. Raha hoarina amin'ny zavatra tsaroako izany dia nivoatra be ny fivoriana fanasan'ny tompo atrehako ankehitriny any amin'ny paroasy marobe. Matetika dia karakaraina sy zaraina ary raisin'ny mpikamba amin'ny fiangonana ao anatin'ny fanajana feno sy fahanginana izany. Ny fitarihana ny fotoana ao anatin'izany ny raharahan'ny fiangonana dia fohy sy atao amin'ny mpanajana. Ny lahateny koa dia manandanja ary tena ara-panahy. Ny hira dia araka ny tokony ho izy ary toy izany koa ny vavaka. Izany no fenitra tokony ho arahana ary misy fivoarana lehibe izany raha hoarina tamin'ny zavatra ny ainako fony eo mbola tanora. Misy ihany anefa zavatra maningana kely mahalana. Mahatsapa aho fa ny sasany amin'ireo taranaka vao misondritra, eny fa na dia ny olon-dehibe sasasasany aza, dia mbola tsy mahatakatra ny dikan'izany fivoriana izany sy ny lanjan'ny fanajana sy ny fiderana ataon'ny tena manokana mandritra ny fotoana izany. Ny zavatra tiako ampianarina anareo eto androany amin'ity fotoana ity dia ho an'ireo izay mbola tsy mahatakatra sy tsy mampiatra izany fitsipika izany ary tsy mbola nahazo ilay fitahiana ara-panahy na mpanantenaina dia ny anana mandrakariva ny fanahiny hiaraka amin'izy ireo. Atomboko amin'ireo mpikamba fiangonana mba handraisana anjara amin'ny ordonansy ny fanasan'ny tompo izany. Nandritra ny fivoriana fanofanana ireo mpitarika maneran-tany 5 taona lasa izay dia nampianatra ireo mpitarika ao amin'ny fisoronana ny loholona Russell M. Nelson ao amin'ny kolejin'ny apôstôly mikasika ny andrafetana sy hitarihana ny fivoriana fanasan'ny tompo. Hoy izy, mahatsiaro ny sorom-panavotana isika amin'ny fomba tena ny tenantsika manokana, hoy ny loholona Nelson. Fotorotoro sy fanahy manenina no entintsika mandritra ny fivoriana fanasana ny tompo. Zavatra manan-danja indrindra amin'ny fitandrovantsika ny andro sabatantsika izany, mipetraka tsara isika alohan'ny atomboan'ny fivoriana. Mandritra izany fotoana mangina izany dia tendrena malefaka ny fiankira mialohan'ny fotoana. Tsy fotoana iresahana na ampitana hafatra izany. Ampianaro ny mpikambanareo mba anaja izany fotoana fandiniantena ombam-bavaka izany mba iomananareo ara-panahy amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Rehefa niseho tamin'ireo nefita ny mpamonjy taorian'ny fitsangarany tamin'ny maty dia nampianarina izy ireo ny anajanona ny fanaovana sorona amin'ny alalan'ny fandatsahan-dra fa kosa hoe aterinareo ho sorona ho ai ny fotorotoro sy ny fanahy manenina. Izany didy izany izay naverina ao amin'ny fanambarana moderna ary manoro antsika mikasika ny fandraisana amin'ny fanasan'ny tompo isan-kerinandro dia milaza ny fomba tokony homanantsika. Araka ny nampianarin'ny Nelson dia hoe tompony andraikitra amin'ny fampitomboana ny ara-panahy izay tokony ho azo avy amin'ny fivorian'ny fanasan'ny tompo ny mpikamba ny fiangonana tsirairay avy. Tao amin'ilay boky nosoratan'ny filo Joseph Fielding Smith hoe fotom-pampianaran'ny famonjena dia nampianatra izy fa mandray ny fanisan'ny tompo isika ho toy ny fahatserovantsika ny fahafatesana sy ny fijalian'ny mpamonjy ho fanavotana an'izao tontolo izao. Natao izany ordonansy izany mba hahafahantsika manavao ny fanekem-pihavanana mba hanompo azy sy hankatòho azy ary hahatsaro azy mandrakariva. Nampian'ny filo Smith hoe tsy afaka ny anana ny fanahin'ny tompo isika raha tsy manaraka izany didy izany amin'ny fotoana rehetra. Ny fitafintsika koa dia mari-pamantarana lehibe izay maneho ny fahavononantsika sy ny fiomanantsika hiatrika izay asa ataontsika. Raha toa ka andeha ilomano isika na andeha hianika an-tendrombohitra na andeha hilalao eny amoron-dranomasina dia manao izany ny fitafintsika eny hatramin'ny kiraro anaovantsika azy. Izany dia marina koa eo amin'ny lafin'ny fitafintsika rehefa andray anjara amin'ny ordonansin'ny fanasan'ny tompo isika toy ny andeha ho any amin'ny tempoly izany. Ny fitafintsika dia maneho ny halehiben'ny fahatakarantsika sy ny fanajantsika ny ordonansy izay andraisantsika anjara. Mandritry ny fivorian'ny fanasan'ny tompo ary indrindra mandritry ny fotoana fanasan'ny tompo dia tokony fantoka amin'ny fiderana isika ary tokony hanajanona ireo zavatra hafa rehetra, indrindra ireo fihetsika izay mety hanakorotana ny fideran'ny hafa ihany koa. Eny fa na dia misy olona varimbariana ary dia mety manakorotana ny hafa. Ny fivoriana fanasan'ny tompo dia tsy fotoana famakiana boky na gazety. Ry tanora, tsy fotoana fibitsibitsihana amin'ny finday izany na fandefasana SMS ho an'ny olona any an-toerakafa. Rehefa mandray ny fanasan'ny tompo isika dia manao fanekem-pihavanana masina fa tsiaro mandrakariva ny mpamonjy. Mampalahelo ny mahita olona mandika izany fanekem-pihavanana izany tsy ankinafinafina mandritra ilay fotoana indrindra izay anaovan'izy ireo izany fanekem-pihavanana izany. Ny raha mandritra n'izany fivoriana fanasan'ny tompo izany dia lafiny manan-danja eo amin'ny fiderana ataontsika ihany koa. Soratra masina dia nampianatra fa ny hira marina dia vavaka ho an'ny tompo. Ny fiadidiana voalohany dia nilaza fa ny sasany amin'ireo toriteny lehibe indrindra dia nozaraina tamin'ny alalan'ny fihirana hira ao anaty fihirana. Tena mahafinaritra rehefa miaraka midera amin'ny alalan'ny hira ny olona tsirairay izay manatrika ny fivoriana, indrindra amin'ny fihiranany hira izay anampy antsika iomana handray ny fanasan'ny tompo. Ny hira rehetra amin'ny fivoriana fanasan'ny tompo dia mitaky fandaminana tsara ary tokony ho tsaroana hatrany fa hira hiderana izany fa tsy ho fampisehoana. Nampianatra ny filo Joseph Fielding Smith hoe fotoana anolorana ny filazantsara izany anehoana ny finoana sy tarafana ny hiraka nampanaovina ny mpanavitra antsika ary anokanana fotoana isaintsainana ny fitsipiky ny filazantsara izay mitondra famonjena fa tsy isaintsainana zavatra hafa. Tsy manana anjara toerana eo amin'ny fivoriana fanasan'ny tompo eo anivon'ny olomaso ny andro farany ny filalaovana sy ny fiomehezana ary ny tsy fahamatorana. Tokony hivory ao anatin'ny fanahin'ny vavaka sy fanetretena isika ary miaraka amin'ny fanolorana ny fotsika manontolo. Rehefa manao izany isika, rehefa maneho ilay fanajana izay tokony hiaraka foana amin'ny ordonansy ny fanasan'ny tompo sy ny fiderana amin'izany fivoriana izany, dia homendrika ny anana ho namana ny fanahy masina lalandava sy ny fanambarana avy aminy. Izany no fomba hahazoana fitarihana sy fiadanana eo amin'ny fiainantsika. Ny tompo izay efa nitsangana tamin'ny maty dia nanamafy ny lanjan'ity fanasan'ny tompo ity rehefa nitsidika ny kontinanta amerikana izy ary nampianatra ity ordonansy ity teo anivon'ireo nefita. Tsodrano ireo mariky ny fanasan'ny tompo izy ary nanome izany tamin'ireo mpanaradia azy sy ireo vahoaka maro no sady nandidy hoe ary izany no ataonareo mandrakariva amin'ireo izay mibebaka sy atao batisa amin'ny anarako ary ianao izany ianareo fahatsiarovana ny rako izay efa nalatsaka ho anareo mba hahazonareo mijoro vavolombelona amin'ny ray fa ianareo dia mahatsiaro ahy mandrakariva. Ary raha mahatsiaro ahy mandrakariva ianareo dia anana ny fanahiko miaraka aminareo. Ary raha manao mandrakariva ireo zavatra ireo ianareo dia hotahina ianareo fa miorina eo amin'ny vatolampoka ianareo. Saingy nazovy no manao mihoatra na lasaka anao ireo dia tsy miorina eo ambonin'ny vatolampoka izy fa miorina kosa eo amin'ny fanorenana fasika. Ary rehefa mirotsaka ny orana sy tonga ny rika ary mifofofo ny rivotra ary mamely azy dia hianjery izy. Ny fanasan'ny tompo dia ordonansy izay nasolon'ny sorona latsadra sy dorana ao amin'ny lalàna Mosesy ary izany dia nampiarahan'ny mpamonjy tamin'ny fampanantenana manao hoe ary nazovy no mankaty amiko amin'ny fotoritory sy ny fanahy maneniny dia izy no ataoko batisa amin'ny afo sy ny fanahy masina. Ankehitriny aho dia te hitodika manokana amin'ireo mpiazona ny fisoroanana izay miandraikitra ny fanasan'ny tompo. Izany ordonansy izany dia tokony ho tanterahana amin'ny mpanajana sy amin'ny mpamendrehana hatrany. Ny mpisorona izay manolotra ny vavaka ary misolotena ny mpiangona dia tokony hiteny miadana sy mazava tsara ary hanonona ireo teny fanekem-pihavanana sy ireo fitahinana mpanantenaina. Andraikitra masina tokoa izany. Ny mpampianatra izay mikarakara ny diakona sy izay mizara ny fanasan'ny tompo dia manatanteraka asa tena masina ihany koa. Tiako ny tantaran'ny filoha Thomas S. Monson fony izy diakona tamin'izy 100 taona hoe raha notendreny veky izy hitondra ny fanasan'ny tompo any amin'ny rahalahy iray izay narary ary tsy afaliala teo ampandriana dia ny andrandra izany fitahiny izany ity lehilahy ty. Hoy izy, nanenika ny tenako ny fankasitrahany. Tonga tampoka ny fanahin'ny tompo ary nijoro teo amin'ny tany masina aho. Ireo rehetra izay miandraikitra izany ordonansy izany dia mijoro eo amin'ny tany masina. Ny zatovolahy izay miandraikitra ny ordonansy ny fanasan'ny tompo dia tokony homendrika. Hoy ny tompo hoe, madiova ianareo izay mitondra ny fanaky ny tompo. Ny soratra masina izay mampitandrina mikasika ny fandraisana tsy ampamendrehana ny fanasan'ny tompo dia azo antoka fa miatra amin'ireo izay mitantana izany ordonansy izany koa. Rehefa mampianatra ny fitsipifehezana amin'ny mpikambany fiangonana nanaota lehibe ny eveka dia afaka manala amin'ny fahafahany andray ny fanasan'ny tompo mandritra ny fotoana elaela. Izany fahefana izany koa dia afaka manajanona ny fahafahana andraikitra izany ordonansy masina izany. Ny zavatra izay nolazaiko tany aloha momba ny fitafiana mendrika ho an'ireo izay mandray ny ordonansy ny fanasan'ny tompo dia mazava ho azy fa miatra amin'ireo fomba entitra kokoa amin'ireo zatovolampiazona ny fisoronana arona izay manana andraikitra ao amin'izany ordonansy masina izany na inona ny andraikiny. Tokony hankanjo tsara sy maotina ny rehetra. Tsy tokony zavatra ny amin'ny tena na amin'ny fihetsiny izay hahasarika ny olona aminy na hahavariana ny olona aminy ka hamili ny olona hiala amin'ny fifatohana feno amin'ny fiderana sy fanaovana ny fanekem-pihavanana izay tanjon'izany fotoana masina izany. Ny loholona Jeffrey R. Holland dia nanome fampianarana manandanja mikasika izany nandritry ny fotoana amben'ny fiangonana 30 taona lasa izay satria mbola samy tsy teraka ireo diakona tamin'izao fotoana izao dia averiko etoana ireo teny ireo mba ho tombontsoana izy ireo. Mamela ilaza fa raha mbola azo atao dia tokony ianao lobaka fotsiny ny diakona sy ny mpampianatra ary mpisorona izay misahana ny fanasan'ny tompo. Ho andreo ordonansy masin'ny fiangonana dia matetika isika no manao akanjo mifanaraka amin'izany ary ny lobaka fotsy dia azo raisina ho toy ny mpampatsay tsara n'ilay akanjo fotsiny nanaovanareo tao amin'ny fitoeran-drano fanaovana batisa no sady fanaovana mialosa adiny lobaka fotsy izay anaovanareo atsoatsy any amin'ny tempoly sy any amin'ny sahany misionanareo. Farany dia tanterana izany ordonansy izany rehefa nahazona lalana avy tamin'ny olona miazona ny fanalahidin'izany ordonansy ny fisoroanany izany. Izany no antony tsy hanatanterahana izany fotoana izany any an-tokantrano na mandritry ny fivoriam-pianakaviana na dia misy mpiazona ny fisoroanana maromaro aza manatrika eo. Ireo izay miandraikitra ny eo amin'ny latabatra masina na manomana ny fanasan'ny tompo na mizara izany amin'ny mpiangona dia tokony olona voatendry ny ilay olona miazona na mampiasa ny fanalahidin'izany ordonansy izany. Ny episkopa no tiako ambaretina ireo fiadidiana ao amin'ireo kolejan'ny mpampianatra sy ny diakona. Ny tranoko dia tranony filaminana hoiny nambaran'ny tompo. Ahoana no hahafahantsika hanana ny fanahin'ny tompo hitarika antsika amin'ny safidintsika ka hahafahantsika mitoetra tsy ho voapetipetin'izao tontolo izao atrany sy hijanona eo amin'ilay lalana azo antoka mamakivaky ny fiainanany tany? Mila miendrika n'ilay herim-panadio avy amin'ny soro-panavotan'i Jesosy Kristy isika. Manao izany isika amin'ny alalan'ny fitandremana ilay didiny ary manatona azy amin'ny fotorotoro sy fanahy manenina ary amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo mandritra izany fotoana mahafinaritra isan-kerinandro izany, ary manao ireo fanekem-pihavanana izay mamendrika antsika handray ny fampanantenana sarobidy ka hanana ny fanahiny hiaraka amintsika hatrany isika. Engane isika hanao izany foana. Izany no vavaka ataoko amin'ny mpanetretena izay atolotra amin'ny anaran'ilay nanatanteraka ny sorom-panavotana izay nahatonga ny zavatra rehetra dia i Jesosy Kristy. Amen.